raznovrsnost odnosa koji čine ustavnu materiju, predmet ustava, postoje i različite definicije ustava u materijalnom smislu. Većina njih se ne rukovodi određenim kriterijumima, nego prosto nabraja materiju, ono što ulazi sadržinski u ustav. Najopštije gledano, ustav u materijalnom smislu predstavlja zbir normi na osnovu kojih je uređena organizacija jedne države, najčešće položaj najznačajnijih organa države, njihova ovlašćenja i međusobni odnosi kao i odnos prema građanima i uopšte položaj građana u državi. Za ovaj materijalni pojam ustava je, dakle, važno da obuhvati temeljne društvene odnose i načela društveno-ekonomskog i političkog regulisanja. Kod ovako određenog pojma ustava je nevažno o kakvim se pravilima radi, gde se nalazi ustavna materija, da li u jednom ili više pravnih i nepravnih akata, da li su ona donesena u ista ili različita vremena, pošto ustavni značaj imaju i najstarija pravila poput raznih običaja, konvencija i dr. Kao što je rečeno, postoje različite definicije ustava u materijalnom smislu i sve one se uglavnom približavaju jednom rasprostranjenom gledištu da ustav po svojoj sadržini reguliše pre svega organizaciju države, postojanje, status i međusobne odnose njenih najviših organa. I u našoj i u stranoj literaturi ima dosta takvih definicija koje ustav svode na skup pravila o formi države, njenim organima, njihovom statusu, nadležnostima i odnosima prema građanima, njihovim pravima i slobodama. Tako Jelinek pod ustavom u materijalnom smislu podrazumeva pravila koja određuju najviše organe države, utvrđuje način njihovog obrazovanja, njihove uzajamne odnose i domen delovanja kao i mesto svakog od njih u odnosu na državnu vlast. Slična je definicija koju daje J. Barthelemy i P. Duez i po kojoj ustav sačinjavaju pravila koja regulišu organizaciju i odnose javnih vlasti, a također i utvrđuju i ograničenja državnih akcija u korist pojedinaca. Neki pisci ovaj materijalni pojam ustava još više proširuju i izjednačuju sa samim pojmom državnog ustavnog prava i njegovim predmetom. Tako a. Kad smatra da ustav čine pisane i nepisane pravne norme o osnovama, organizaciji i delatnosti države kao i položaju građana u državi. Pored ovakvih gledišta koja ustav u materijalnom smislu vezuju za državu, njenu vlast, njene organe i njihove međusobne odnose, postoje i takva gledišta koja ustav stavljaju u odnos prema pravnom poretku, shvataju ga kao osnovu za uspostavljanje celokupnog pravnog poretka. Dok ova prva materijalna gledišta insistiraju na vezi ustava i države, ova druga insistiraju na odnosu ustava i prava. Tako Kelsen pod ustavom u materijalnom smislu podrazumeva pravila koja regulišu stvaranje opštih pravnih normi, pre svega zakona, i t.